nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë njeriut i bje në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Drita e besimit. Amerikania Kaja Graviter ka thënë, përpiqesha që po nga Kurani t'i largoja miqtë mi nga Islami, por në fund ndodhi e kundërta. Sa më shumë që lexoja për Islamin, aq më shumë gjeja përgjigje në pyetjet që kishin lidhje me shkencën, Zotin dhe Jezu Krishtin. Besimi i fortë në një fe dhe mendim mund të jetë i dobishëm me kusht që të jetë i sakt, racional dhe i udhëzuar. Shumë prej problemeve njerëzore sot janë për shkak të ndjekjes së paditur të besimeve, përkatësisht besimeve të rreme që e çojnë atë në humbje. Fatkeqësisht, fetë hyjnore të zbuluara nga Zoti për të udhëhequr njerëzimin gjithashtu janë shtrembëruar dhe vetëm feja islame është imune nga rreziku i shtrembërimit. Kaja Graviter nga shteti Kentucky i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një nga ata persona që kishte një besim të fortë në krishterim. Madje gjyshi i saj ishte një prift i krishterë që ndërtoi një kishë dhe u predikonte njerëzve mësimet e krishtera. Si e tillë, ajo u rrit në një mjedis plotësisht fetar, por Kaja u përball me pyetje pa përgjigje që në moshë të re. E pyeta mësuesin e ungjillit në moshën 7-vjeçare se pse ne festojmë lindjen e Jezu Krishtit në 25 dhjetor, shpjegon ajo, sepse e kuptova se kishte fakte shkencore që Jezu Krishti nuk lindi në krishtlindje. Unë gjithashtu do të bëja pyetje të tilla, pse ne besojmë në Trinitetin dhe tre zotat pas vdekjes së Jezu Krishtit? Sigurisht këto pyetje dhe paqartësi nuk e bën që zonja Graviter të braktiste krishterimin. Ajo gjithashtu shkonte në kishë të dielave, lexonte Biblën dhe merrte pjesë në aktivitete fetare. Së shpejti pati një problem tjetër me krishterimin për zonjën Kaja, e cila në atë kohë ishte 16 vjeçe. Ajo dëshiron të fliste drejt për drejt me Zotin dhe të kërkon të dëshirat e saj, por në fene shtrembëruar të krishter, thuhet se vetëm për mes Jezu Krishtit mund të komunikohet me Zotin. Përfundimisht, kjo vajzë re amerikane gjithashtu pati mundësin të njihej me fen islame, por jo me qëllim që ta pranon të atë. Në kolegjë ajo gjeti miq musliman dhe njëri prej tyre i tha, fetë tona kanë profet të ngjajshëm. Kjo fjali e zgjoj kurreshtin e Kajas dhe pa e kuptuar askush, filloj të studiojnë gjashmërit e feve abrahamike, por ajo në lidhe me qëllimin e këti studimi, thot, nëse dua të jeme sinqert, unë do të doja të provoja që islami ka kontradikta dhe propaganda e medjave është e vërtet për muslimanët. Shpresova që pas këtyre studimeve të bindja miqtemi musliman që të bëhen të krishterë, por jo vetëm që ajo nuk arriti qëllimin e saj, por ajo minoi më tej të kuptuarit e saj për realitetin e krishterimit dhe Biblën. Në lidhje me këtë, ajo thot, në vjeshtën e vitit 2013, pas rreth një viti studimi rreth fesë islame, një mësues në një klasë fetare na tha që ekzistojnë disa pjesë që i mungojnë Biblës. Unë u acarova shumë sepse ishte gjithë besimi im në këtë libër, por kuptova që ky libër nuk është 100% i asaj që sot kemi ne. Fakti është që libri Ungjillit të tanishëm nuk është zbulesë e Zotit ndaj Jezusit, por citate dhe interpretime të apostujve dhe disa studiuesve të krishterë të fjalëve të profetit, të shkruara shumë dekada pas tyre. Natyrisht në këtë rast ekzistojnë ndallime të shumta nga ungjit të ndryshëm dhe disa pjesë të tij janë eliminuar. Adam Clark, komentues anglez i Biblës, thotë: "Është mirë që së pari të pohojmë se Bibla është shtrembëruar dhe meqense librat historik të Testamentit të Vjetër janë shumë më të shtrembëruar se librat e tjerë, arsyetimi i tij është i egzageruar dhe i kotë." Nga ana tjetër, Kaja kuptoi se Kurani është shkrimi i vetëm që nuk ka ndryshuar kurrë. Zoti plotfuqishëm në ajetin 9 të surës Hijr thot, ne me madhërin tonë shpallëm Kur'anin dhe ne gjithsesi jemi mbrojtës të ti, si do qoftë ajo vazhdon të përdor fjallën e Zotit në Kur'an për të krishtëruar miqtë e saj bazuar në paragjykimet e saj të së kaluarës, ku thot, përpiqesha që po nga Kur'ani t'i largoja miqtemi nga Islami, por në fund ndodhi krejt e kundërta. Sa më shumë që lexoja për islamin, aq më shumë gjeja përgjigje në pyetjet që kishin lidhje me shkencën, Zotin dhe Jezu Krishtin. Në Në një nga ditët e muajit të shenjtë të Ramazanit, Kaja shkon në shtëpinë një miku musliman për iftar dhe me të lexon Kur'anin për herë të parë në arabisht. Atë natë u ndjeva çuditshëm kur lexova fjalinë e parë të Kur'anit, thot ajo për atë natë të paharrueshme. Zemra ime ishte plot dritë kur lexoja fjalinë e parë të Kur'anit. Përfundimisht Kur'ani arriti të pushtoi zemrën e zonjës Graviter dhe t'i tregoi asaj mënyrën e udhëheqjes. Për ta kuptuar më mirë Kur'anin, ajo mësoi gjuhën arabe dhe bëri më shumë ulumtime mbi Islamin, duke zbuluar përfundimisht se Islami ishte feja e fundit dhe më e plot hyjnore dhe një udhëzues për lumturinë njerëzore. Për sa i përket konvertimit të saj në Islam, Kaja thot: "Në janar u bëra muslimane duke thënë shahadetin dhe pranova që profeti Muhammed është profeti i Zotit. Unë e bëra këtë gjë vetëm në dhomën time dhe ishte një sekret midis meje dhe Zotit tim." Që nga ajo kohë, ajo ka bërë shumë ndryshime në jetën e saj, duke ndihmuar më së shumti njerëzit në nevojë dhe i ka kushtuar shumë rëndësi bamirësisë, si dhe ka zgjedhur hijabin si një mbulesë të përshtatshme për një grua muslimane në aktivitete shoqërore. Kjo muslimane e re amerikane, në lidhje me ndryshimin e stilit të rrobave të saj, thot: "Ajo që ndodhi me mua ishte që unë i zgjodha rrobat e mia më të përshtatshme për të mbuluar trupin. Vendosa që shoqëria të më shihte ashtu siç doja unë vetë, jo ashtu si shoqëria promovonte standardet e bukurisë të grave. Veshja është çështje midis meje dhe Zotit. Unë kam një hijab sepse Maria, nëna e Jezusit, kishte hijab. Shpesh jam e shqetësuar se një e bardhë raciste do të më sulmoj ose do të më prish hijabin. Sigurisht frika dhe shqetësimet e saj nuk janë të parësueshme, sepse në shoqëritë perëndimore që propagandohet vazhdimisht kundër Islamit dhe veçanërisht kundër hijabit, shpeshherë ka lajme për sulme ndaj një gruaje muslimane dhe ajo gjithashtu mund të jetë e vetëdijshme për këtë dhunë." Problemi më i rëndësishëm për Kaja Graviter ishte njoftimi i saj për ndryshimin e fes në familjen e saj jashtëzakonisht fetare dhe tek të tjerët. Për një kohë të gjatë, ajo fshehu bindjet e saj për Islamin sepse kishte frikë nga reagimi i familjes dhe miqve të saj. Nga ana tjetër, ajo mendonte se me fshehtësi nuk tregonte besimin e saj të vërtetë dhe për këtë arsye, ajo gradualisht e zbuloi faktin se është bërë muslimane. Islami u bën thirrje pasuesve të tij të jenë mirëdashës me prindërit e tyre dhe nëse ata për çfarëdo lloj arsye nuk e trajtojnë mirë fëmijën e tyre. Sigurisht, familja ime nuk ishte e kënaqur me ndryshimin tim, por konvertimi im bëri që t'i dua edhe më shumë ata, thot Kaja. Unë bisedova me ta shumë herë për këtë çështje, veçanërisht gjyshi im që më quajti terroriste dhe çmendur në Facebook. Pa dyshim që të telerosh këtë situatë është një provë hyjnore për zonjën Graviter që tregon dashurinë dhe besimin e saj në Islam. Tani, zonja Kaja ka arritur në një kuptim të thellë dhe real të Islamit dhe muslimanve dhe thot: "Nëse do të më kishin thënë që kur isha 16 vjeç që të bëhesha muslimane, një ditë kur nuk do ta kisha besuar, do të mendoja se ishin përbuzës dhe terrorist. Unë isha fanatike dhe ignorante në pranimin e asaj që thoshin mediat, por tani unë e di dhe besoj se vlerat thelbësore të Islamit janë paqja, dashuria dhe zemërgjërsia."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me disa hadithe përkatëse me ndihmën ndaj besimtarve për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti i Madhëruar. Nevojat më themelore materiale të qenieve njerëzore janë uji dhe ushqimi. Në ajetet kuranore dhe hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lloji më i vlefshëm i ndihmës ndaj njerëzve vlerësohet përmbushja dhe plotësimi i këtyre dy nevojave thelbësore të të tjerëve. Kjo është për arsye se pa ujë dhe pa ushqim, jeta e njeriu përballet me rrezik serioz. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një transmetim ka thënë: kushdo që i jep ushqim një besimtari për ta ushqyer atë, askush përveç Zotit të botëve nuk e di se çfarë shpërblimi e pret atë. As ëngjëlli më i afërt pran fronit hyjnor dhe asnjë profet i dërguar nga Zoti i Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam gjithashtu në një transmetim tjetër ka thënë: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti u shqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti e shuajt etjen e tij me pije të parajsës. Veshmbathja është gjithashtu një prej nevojave të domosdoshme të njerëzve. Veshmbathja edhe e mbron njeriu nga i ftohti dhe nxehtësia dhe e mbron personalitetin dhe nderin shoqëror të çdo njeriu. Prandaj ata që përpiqen të plotësojnë këtë nevojë themelore materiale të nevojtarëve kanë një pozitë të veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam në një transmetim në lidhje me këtë çështje thotë: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti u shqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtarit të etur, Zoti i shuhet etjen atij me pije të parajsës. Dhe kushdo që i jep veshmbathje një njeriu nevojtar dhe të varfër, Zoti i Madhëruar do t'i vesh atij rroba të gjelbra nga parajsa. Një nga veprat e mira dhe merita të mëdha në fen islame është tradita e dhënjes para hua për njëri tjetrin. Hua dhënja është një nga shembujt më të mirë të zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Në lidhje me vlerën dhe mirësinë e kësaj vepre të pëlqyeshme për Zotin, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: kush i jep para hua vëllait të tij musliman, për çdo dirhem që jep huaj do të ketë vepra të mira të kryera në të njëjtën peshë sa mali Uhud, sa mali Ridvan dhe sa mali Sinai. Dhe nëse ai tregon tolerancë dhe durim në kërkimin e atyre parave që ka dhënë hua, ai do të kalojë nëpër urën e Siratit si rufe, duke kërcyer pa ju llogaritur veprat e tij dhe pa u ndëshkuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i qorton ata që nuk i pranojnë të japin hua mjetet e jetesës të tjerëve, duke thënë: nëse dikush e bën këtë, Zoti i Madhëruar në ditën e Kiametit do ta privojë atë nga mirësia dhe mëshira e tij dhe do ta lërë atë në atë gjendjen e tij ashtu siç është. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: çdo kush që vëllai i tij musliman ka nevojë për ndihmën e tij, dhe i pavarësisht se ka mundësi ta ndihmojë atë, por nuk e ndihmon, Zoti i Madhëruar do ta privojë atë nga aroma e parajsës. Një shembull tjetër i rëndësishëm i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve është shlyerja e borxheve të të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një transmetim ka thënë: veprat më të dashura pranë Zotit të Madhëruar janë gëzimi i një besimtari duke i dhuruar ushqim për të cilin ka nevojë, ose duke i lehtësuar shqetësimet e tij, ose duke i paguar borxhet e tij. Thuhet se një ditë Imam Huseini alayhis salam shkoi të vizitonte një person të sëmurë me emrin Osama bin Zaid. Osama ishte shumë i mërzitur dhe pikëlluar. Imam Huseini a.s. me pyetja të për arsyen e pikëllimit dhe mërzitjes e ti. A ju përgjigj. Unë jam borxhli dhe shqetësimi për 60,000 dirhem që kam borx më ka kapluar në tërë qenien time. Imam Huseini a.s. tha, mos u mërzit e mos u shqetëso fare, unë do t'i paguaj borxhet e tua. Osama tha, kam frikë se do të vdes para se të paguaj borxhet e mia. Imam Huseini a.s. tha, para se ti të vdesësh, unë do të paguaj të gjithë borxhet e tua. Imam Huseini a.s. ashtu si që kishte premtuar ati i shkoj dhe i paguaj të gjithë borxhet e ti para vdekjes Osama bin Zaid.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga veprimet e tjera për të cilin ka porositur shumë profeti i nderuar i Islamit dhe ehli bejti i tij është trajtimi me lehtësi, durim dhe tolerancë të borxhliut. Një person i quajtur Hamad ibn Uthman tregon se një ditë isha me Imam Jafer Sadikun a.s. Njëri nga shokët e tij hyri në kuvend. Imam Jafer Sadiku a.s. e pyeti atë: "Përse vëllai yt ankohet për ty?" E ai u përgjigj: "Ankesa e tij është për arsye se un kam marrë të drejtën time të plot prej tij." Imam Jafer Sadiku e pyeti: "A mendon se nëse e merr plotësisht të drejtën tënde nga ai, nuk e bër asnjë veprim të keq?" Thuaje në trego, se kjo që Zoti në Kur'anin e shenjtë thotë: "Të devotshmit kanë frikë nga e keqja e llogarisë në Kiamet." Surja Rad, ajeti 21. Ashtë frika e tyre se mos u bëhet atyre pa drejtësi nga Zoti i plotfuqishëm? Jo. Betohem në Zotin e madhëruar, se ata nuk kanë frikë nga kjo, por kam frikë se Zoti do t'i trajtoj ata me drejtësinë e ti, e jo me mëshirën hyjnore, dhe të dëgjykoj plotësisht të këqijat e tyre. Vetë Zoti i madhëruar e ka quajtur këtë mënyrë të veprimit një llogaritje të gabuar. Pra ai që e merr të drejtën e ti të plot duke i bërë presion borxhliut, ka bërë një veprim të neveritshëm. Sigurisht borxhliu patjetër duhet të përpiqet të paguajë borxhin e ti sa më shpejt të jetë mundur. Shpenzimi i kredibilitetit dhe nderit të vet për njerëzit e tjerë gjithashtu është shembull i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të tyre. Një person që ka një pozitë veçantë shoqërore dhe çfarëdo lloj reputacioni në shoqëri ose në një grup dhe shtresë të veçantë mund ta përdorë këtë reputacion dhe pozitë të tij për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve dhe për të ndihmuar të tjerët. Është transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhis salam, i cili në një rast ka thënë: "Nuk ka asnjë besimtar që me nderin e vet garanton për vëllain e tij besimtar, përveç se Zoti i madhëruar e ndalon zjarrin për fytyrën e tij." Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Zoti i madhëruar gjithashtu si që ka bërë obligim dhënjen lëmosh nga pasuria juaj, e ka bërë obligim dhe dhënjen e zekatit, nga nderi dhe kredibiliteti juaj." Në realitet ashtu sikur që njeriu e ka për obligim të jap një pjesë të pasurisë së tij për njerëzit nevojtar, ai duhet të përdorë nderin dhe pozitën e tij për të mbrojtur njerëzit e shtypur.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje miq, jemi sërish në podcastin ton, ku titulli i podcastit është Muaxhiri i Xhenetit dhe ne do të flasim për një prej sahabëve të pejgamberit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, Selman Farisiu. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Muaxhiri i Xhenetit. podcast është një tregim për jetën e Selman Farisiu, njërit prej sahabëve të pejgamberit të nderuar, sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë podcast, ne do të flasim rreth jetës së Selman Farisiu, njërit prej shokëve dhe shoqëruesve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Njohja e Selman Farisiut dhe jetës së tij mund të jetë një model për çdo kërkues të së vërtetës dhe përkryerjes, dhe udhëzim për të arritur deri tek qëllimi i synuar. Selman Farisiu është person që për të arritur lirinë e vërtetë, heqëtur nga liria e tij dhe merr mbi vete barrën e robërisë që vetë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem të vendos mbi kokën e tij kur orën e dinjitetit dhe krenarisë. Për të pasur parasysh rëndësinë dhe pozitën e Selman Farisiut, na mjaftojnë fjalët e pejgamberit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Selmani është nga ne, Ehli Bejti. Pesë pjesë që përfshin temën si jeta dhe historia e Selman Farisiut para Islamit, pranimi i Islamit nga Selman Farisiu, karakteristikat e njohura të personalitetit të Selman Farisiut dhe qeverisja e Selmanit në Medain dhe ndarje e ti nga jeta, do të jenë episodet që ne do të ndjekim në lidhje me këtë personalitet. Librat Muhaxhiri i Hakikatit, Hussein Jafari, Selmani i pastër nga Luis Massignon, modele ideologjike, biografia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alejhi, imamëve dhe personaliteteve fetare, Javad Mohandesi, pararendësi i marrëdhënies së Iranit me Islamin, Muhammed Mehdi Eshtehardi. Përshëndetje miq. Mirë se vini në podcastin Muhaxhiri i Xhenetit. Në këtë podcast do të njihemi me një nga sahabët e vulës së profetëve, Hazretit Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Po në këtë podcast ne do t'ju tregojmë për Selman Farisiun, njërin prej sahabëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, një person i cili në mesin e shokëve të dërguarit të Allahut ka pasur një jetë plot ndryshime dhe pozitë të veçantë pranë profetit sallallahu alejhi ve sellem, një figurë e shuar dhe e pranuar nga të gjithë sektet dhe medhhebet islame, të cilat e përmendin atë si njërin prej katër shtyllave, tipare si dija e thellë, besimi i përsosur, asketizmi, urtësia, modestia, përpjekja për Islamin, gjithashtu dhe ndryshimet gjatë rrjedhës së jetës që e bën të ankorojë në bregun paqësor të Islamit, e bëjnë më tërheqëse njohjen e tregimit të jetës së Selman Farisiut. Në mesin e shoqërive islamike janë shumë të pakta ata që nuk e kanë dëgjuar emrin e tij, dhe kjo tregon për pozitën e tij madhështore dhe të veçantë në mesin e muslimanëve. Por fakti se si mund të jetë një jo arab që të arrijë në një pozitë kuprisi dhe vula e profetëve, pejgamberi i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, të thotë për të që xheneti është më i përmalluar për të atakuar Selmanin sesa ai xhenetin, tregon një të vërtetë, njohja e të cilës e çon në pozitën e synuar çdo njeri që adhuron Zotin dhe është në kërkim të së vërtetës. Në këtë podcast do t'ju tregojmë për jetën e tij. Shpresojmë të argëtoheni duke na ndjekur. Ruzbehu ka lindur dhe është rritur në Xhej, një qytet ku njerëzit adhuronin zjarrin. Baba e tij, Bedehshan Moubed, ishte njëri prej Paris së rajonit dhe kreu i fesë në qytetin Xhej. Ky qytet ka qenë një nga rajonet e vjetra të Isfahanit të sotëm, i cili në atë kohë ishte një nga zonat kryesore të banuara nga Zoroastrianët. Babai i Ruzbehut ishte një klerik Zoroastrian dhe puna e tij përhershme ishte t'i shtronte druz zjarrit. E gjithë përpjekja e babait të Ruzbehut ishte që djali i tij ta zëvendësonte, por i biri e urrente shumë këtë pozitë. Ruzbehu kishte një shpirt të lehtë si puplat e shpendëve fluturues. Dëshira për të shkuar sa nga njëra anë në tjetrën i vlonte përbrenda. Që në adoleshencë babai e kishte detyruar të bonteroje në tempullin e tij, por në të vërtetë i burgosur ishte Ruzbehu dhe gardiani ishte zjarri. Kur shihte adhurimin e njerëzve, Ruzbehu thoshte me vete: si adhurojnë këta njerëz një zjarr të cilin e kanë ndezur vet? A nuk e shuan atë një grusht me ujë? A nuk ja fik dritën një grusht dhe a nuk ja shpërndan hirin era sa andej këndej? Të menduarit e kishte sjellë Ruzbehu në një përfundim, se kjo botë e ka një krijues. Një krijues që e ka krijuar zjarrin për të përdorur njeriu. Ai nuk mund ta provonte që Zoti i tij ishte i kënaqur me epërsinë dhe dominancën e të pasurve ndaj të varfërve, dhe nuk donte ta pranonte një zot robërit e të cilët zjarrin e mangët nga urtia dhe fuqia ta ngrinin lart e ta adhuronin. Ruzbehu zhytej me orë të tëra në mendimet e tij dhe bërtiste me zemërim: ky adhurim është i kotë, e kjo shoqëri është e degeneruar. Pastaj kur zemërimi i shuhej, thoshte me dhimbje: ku mund të gjej dikë që të më udhëzoj drejt krijuesit të gjithësisë dhe tokës? Sistemi i klasave në kohën e Ruzbehut në Iran kërkonte që djem të mësonin mjeshtërinë dhe profesionet e baballarëve të tyre në mënyrë që të bëheshin persona përgjegjës dhe të ishin të aftë për të mbajtur mbi supe barrën e jetës. Ruzbehu gjithashtu kishte arritur në atë moshë që babait ja mësonte djalit të tij inteligjent teknikat dhe mjeshtëritë që njihte dhe që kishte në lidhje me klasën dhe profesionin e tij. Përveç kësaj, detyrat e shumta të babait dhe presioni i punës bën që gradualisht djali i tij të njihet me punën dhe të futet në mjeshtrinë e vet. Me këtë menaxhim, edhe ardhmja e Ruzbehut do të sigurohej dhe mendimet bezdisëse dhe pyetjet e tij të panumërta do t'ju jepej fund. Me po këtë qëllim, një ditë babai e dërgoi në ara për të mbikëqyrur punët e fermerëve dhe të mbante rendin. Babai ia la të gjithë porositë e domosdoshme Ruzbehut dhe kërkoi që të mos bëhej shkak shqetësimi, por të kthehej në kohë në shtëpi. Rrugës për në ferm, Ruzbehu dëgjoi një zë tërheqës që recitonte, një zë që ekzaltoi shpirtin adhurues tek ai dhe një recitim i këndshëm që i dha një ndjenjë të ëmbël shpirtërore. Në mënyrë të pavullnetshme ndërroi rrugë drejt burimit nga vinte zëri, derisa arriti tek një kish, u fut brenda. Atje u përball me një pamje që nuk e kishte parë ndonjëherë deri më tani, si pikturat mbi muret e kishës dhe rreshtat e rregullta të njerëzve të cilët këndonin me zë të bukur, të cilët ishin përgjunjur në shenjë nderimi. Disa ishin të zënë duke lexuar një libër, për të cilin më vonë do të mësonte se ishte ungjilli. Disa duke u lutur e përgjëruar, e disa të tjerë duke u falur. Që në pamje të parë feja dhe besimi i Mesihut rrezatoi një rreze imani mbi zemrën e Ruzbehut dhe pati një ndikim të papritur mbi shpirtin e tij. Ai u magjep pas adhurimit që bonin të krishterët. Pas fundit të ceremonisë shkoi pranë një kleriku të krishterë dhe e pyeti atë rreth veprimeve që kryenin dhe besimit të tyre. Në përgjigje dëgjoi se ishin të krishterë dhe merreshin me falje dhe adhurim. I krishteri me një fytyrë të qeshur ja prezantoi fenë e vet në mënyrë të detajuar. i tregoi për përzemërsin dhe drejtësin e altruizmit të Mesihut dhe i përcoli fjalë prej ti që arritën Ruzbehut pasionin dhe entuziasmin. Ruzbehu pyeti klerikun e krishterë, nëse dikush kërkon të shqyrtoj dhe mësoj më shumë rreth krishterimit, ku duhet të shkoj? Kleriku i krishterë përgjigj se rajonet e Sirisë dhe Palestinës janë qendra e fesë krishterë dhe se Isaia a.s. ka lindur në Betlehem dhe në po ato rrethina e ka prezantuar fenë e tij, që më pas është përhapur në rajonet të tjera të botës. Fjalët e klerikut dhe pyetjet e Ruzbehut zgjatën shumë. Dita po ngrysej. Ai e përshëndeti klerikun dhe u kujtua për porosinë e babait dhe punët që i kishte ngarkuar. Vrapoi me të shpejtë drejt shtëpisë. Babai kishte dërguar disa shërbëtor në kërkim të tij. Kur Ruzbehu u kthye në shtëpi, e pa baban të shqetësuar dhe të përhumbur. Ai i foli të birit me një ton plot zemërim duke thënë: "Ku ishe deri më tani?" Ruzbehu ju përgjigj me qetësi: "U ndesha me një grup të krishterësh, të cilët po faleshin në kishën e tyre. Ajo që pashte ka ta më habiti dhe zbulova se feja e tyre është më e mirë se jona." Babait, i cili e përgatiste vazhdimisht të birin të bëjë përgjegjës si tempullit të zjarrit, pas ti dhe e detyronte t'i kryente të gjithë ritualet zoroastriane, fjalia pa dyshim që feja e krishterë është më e mirë se feja jon, i erdhi si një shuplak mbi kokë. Ruzbehu i tregoi babait ngjarjen, i tregoi për Zotin e të krishterëve. Kur babai e mori nën kontroll zemërimin e tij, me një ton të butë dhe vazhdimisht të shqetësuar, i tregoi të birit për fenë zoroastriane dhe domosdoshmërinë për t'i mbetur besnik asaj dhe fesë të parëve. Si fillim, u mundua të binte të birin me metoda të ndryshme, por Ruzbehu, plot respekt, i hithte poshtë një nga një argumentat e tatit. Në fund, i tha: "I dashur baba, ti pason para ardhësit dhe fisnikët e tu në lartësimin e zjarrit, por më trego se çfarë pozite i jep këtij zjarri që e ndezi me duart tona. Jeta dhe vdekja e këtij zjarri është në duart tona. Atëherë, si mund të jetë ky, Zoti ynë?" Kur babai i dëgjoi argumentimet e Ruzbehut, u mërzit më shumë dhe u shtua shqetësimi. E qortonte veten se pse i kishte dhënë leje të birit të dilte nga shtëpia. Metoda e përkujdesjes së babait për Ruzbehun u bë më e vështirë. E mbylli atë brenda, madje lidhje dhe këmbën me zinxhir dhe dha urdhër që rojet dhe punëtorët ta mbanin nën vëzhgim që të mos i dilte nga shtëpia. Mbyllja në shtëpi ishte një mundësi që Ruzbehu të mendoje më shumë rreth krishterimit dhe asaj që kishte parë dëgjuar dhe të rishihte e reflektonte mbi besimet e veta rreth fesë zoroastriane, ritualet e adhurimit dhe rregullat e saj. E vërteta ishte kjo, që në atë kohë, njëkohësisht me sundimin e Sasanideve në Iran, fesë zoroastriane nuk i kishte mbetur gjë tjetër përveç se një fasade si përfaqësore, dhe ajo fe nuk mund të jepte përgjigjen nevojave shpirtërore të një personi si Ruzbehu. Ndryshimet dhe tjetërsimet shpirtërore dhe ideologjike të Ruzbehut, të cilat ishin ngritur nga natyra e tij fillestare, fitrah, ishin rreth çështjes së monoteizmit, kërkimet dhe udhëtimet e tij ideologjiko-shpirtërore i kishin afruar më shumë pranë Zotit të vërtet. Ndihej shumë i vetmuar dhe i huaj. Ndjente se nuk e kuptonte njëri dhe se kishte mbetur larg nga origjina e tij. Por shpresa për shpëtim nga kjo gjendje i falte atij motivim dhe vullnet. Mbyllja e tij në shtëpi vinte si pasojë e përzemërsisë dhe dashamirësisë së babait, e cila në pamje të jashtme ishte shenjë shqetësimit të tij për të ruajtur të birin, por në të vërtetë ishte shenjë frikës së tij ndaj shpirtit hulumtues të Ruzbehut. Padyshim që babai i tij e dinte mirë sa i shpirt hulumtuesi të birit rreth së vërtetës nuk do të qetësohej. Në kohën e Sasanideve, veçanërisht në dekadat e fundit të sundimit të kësaj dinastie, Irani nuk kishte përputhje në lidhje me kërkesën e lirisë dhe të drejtave të individit. Sistemi klasor i asaj periudhe ndërtohej mbi prejardhjen e gjakut dhe lëvizjet shoqërore dhe zhvendosja nga një klasë në tjetrën, ishte e ndaluar dhe e vështirë. Struktura anti-individuale e sistemit shoqëror sundues, që klasës i jepte më shumë rëndësi se individit, nxiste njerëzit për një jetë familjare. Kështu për një person ishte shumë e vështirë, madje e pamundur, ta linte vatanin dhe mëmëdhen e ta arratisej. Në këto kushte familjare dhe shoqërore, Ruzbehu e mori vendimin të largohet nga vatani për të zbuluar të vërtetën. Ndarja nga familja dhe largimi nga dheu ishte vendimi vështirë dhe një fakt shumë i ndjeshëm dhe i rëndësishëm në jetën e tij. Ruzbehu ishte edukuar në kushtet më të rehatshme e më të begata. Për fryma e kërkimit të së drejtës dhe bota e tij e brendshme e trazuar janë ndryshuan këndvështrimin mbi jetën. Dëshira e tij për të njohur veten dhe Zotin ishte kaq e fuqishme, sa që hoqi dorë nga jeta komode dhe pozita profesionale dhe shoqërore që e priste me anë të mbështetjes së babait. Ai kishte menduar për orë të tëra për përballjet e mundshme me vështirësitë raskapitëse që e prisnin me hedhjen e hapave drejt kësaj rruge, dhe kishte menduar disa herë fatin e tij të paditur larg familjes së vet. Por përballë thirrjes së natyrës fillestare e fitrah, ai mori një vendim të heqë dorë nga të gjithë dëshirat dhe përkatësit të cilat ishin si një digë në rrugën e ti të njohjes së origjinës së krijimit. Pavarësisht ekzistencës së të gjithë këtyre pengesave, ai mori vendimin për të emigruar. Ruzbehu nuk ishte i mërzitur me sjelljen e babait ndaj tij, dhe e dinte që ai kishte vendosur të gjithë këto kufizime si pasojë e dashurisë së madhe që kishte për të. Por ai kishte kuptuar që pakënaqësia ndaj asaj kohe nuk duhet ta shpinte në udhë pakrye dhe pesimizëm, dhe se duhet të kërkonte të vërtetën e humbur dhe shpëtimin e tij në një vend tjetër, në mesin e njerëzve të tjerë. Prandaj, pavarësisht për kujdesjes së babait për të mos dalë nga shtëpia, i kërkoi njërit prej shërbëtorëve të vjetër të shtëpisë, me të cilin kishte lidhje të mira shoqërore, që po të shihte ndonjë person apo karvan që udhëtonte drejt Shamit, Siris, apo rajoneve të banuara nga të krishterë, ta njoftonin ata. Një natë shërbëtori erdhi pranë tij dhe i tha se atë natë një karvan do të nisej drejt Shamit. Ruzbehu e falenderoi, e për të mos marrë vesh njëri daljen e tij nga shtëpia, veshi rrobat e shërbëtorit dhe ju bashkangjit karvanit. Të nesërmen, kur babai Ruzbehut mësoi për mungesën e tij, u nervozua e u mërzit shumë dhe dërgoi roje dhe njerëzit e vet në kërkim, por nuk gjetën ndonjë shenjë prej tij. Ashtu si çlirohen rrezet e para të dritës nga errësira në agim, Ruzbehu u shkëput nga lidhjet e tij dhe para agimit në errësirën e natës, doli ngadalë dhe me qetësi nga shtëpia dhe u bashkua karvanit, i cili së bashku me fladin e këndshëm të agimit u nis drejt Damaskut, me një karvan që i jepte një formë tjetër të ardhmes së tij. nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohurit dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se, ashtu si një njëri i mënqur në bot me mënqurin e ti, mund të fitoj të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mënqëria dhe njohuria e ti do të ndiqen në auditimin e ti, ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri a.s. thot, Allahu në ditën e kiametit, do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.